Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Что тут робиться?» – прошептал ефрейтор. «Як я намогла? Ну не кахая меня, дык навошта здекваться?» «Не, я не веру, не веру, гэта неправда. Что стивакол мяне робится? Я не ведаю что, але я не веру им. Я отчуваю, что Ира дотрымае свое слово, тому что яна такая». А ў гэты час у кабінет да маёра Касых рашучай паходкай, як раз'юшаны таежны лось, уварваўся капітан Смірноў. Так моцна штурхануў плячом дзверы, што нават мэбля насцярожылася. А маёр дык ледзьве не абмачыўся. «Калі гэты хлопец праз 10 дзён гаўфахты не вернецца ў атрад без суда і следства, то пасля адбыцця тэрміну ў дызбаце ён прынясе кветкі на тваю магілу», проінфармаваў капітан майора роўным, цвёрдым, як бетонны дзот голасам. Замполіт застыў, як укапаны ў зямлю памежны слуп. Шчокі зусім страцілі сілу ад спалоху і зваліліся на пагоны, зрабіўшы таямніцу з яго вайсковага звання. Ды і вынік пераядання, украдзенага ў салдат харчавання, зваліўся б ажно на боты, каб яго не падтрымлівала шырокая афіцэрская партупея. «Капітан, вы што сабе дазваляеце?» – паспрабаваў ён павысіць станчэлы ад нечаканасці голас. Не атрымалася. Голас дрыжэў, як каленкі ў школьніцы, якая ўпершыню выйшла расказваць вершык з высокай школьнай сцэны перад бацькамі і настаўнікамі. Дрыжэў той голас, што ліст на таёжнай асіне. Ён набыў такі мілайгучны тэмбр, нібыта яго ўладальніка толькі што кастрыжвалі. «Слухай мяне!» – Смірноў дастаў з кабыры пісталет, перадзёрнуў яго і прыставіў да лба маёра. «Я давно за табой назіраю. Не ведаю, што вы надумаліся зрабіць з хлопцам, але табе гэтым разам лепш паслухаць мяне, а не тых, хто дае табе інструкцыі невядома адкуль і праз тэлефон. І ведаеш чаму? Бо ў мяне ёсць неадчэпная, як салдацкая курва, хвароба, якая называецца шызафрэнія. Думаю, ты ў курсе. Гэта дакументальна пацверджана і запісана ў некаторых медыцынскіх паперах, якіх, праўда, нікому пакуль не паказваюць. Але ж ты іх бачыў, праўда?» Касых зглынуў сліну і кіўнуў галавой у знак згоды. Голас прапаў зусім, а маленькія вочкі зблізілі зрэнкі адно з другім і глядзелі прама ў дзірачку пісталетнага дула, настаўленага на маёра. А маёр мог у гэты момант пабажыцца, што бачыць там кулю, і на той кулі выгравіраванае сваё імя. А Смірноў працягваў прамаўляць далей роўным, спакойным голасам, нібыта з трыбуны партыйнага з'езда зачытваў даклад пра жыццё на Марсе. «І як я цябе прыкончу, то мяне чакае максімум лячэння ад псіхічнага крызісу. А цябе лячыць ужо ніхто не будзе. Дзіркі ў галаве пасля стрэлу з пісталета Макарова вельмі цяжка зашпакляўваецца. Дыяметр кулі там 9 міліметраў усё ж такі. Дыяметр дзіркі ад яе, калі падключыць логіку, хіба што будзе не меншы». «Не трэба, не трэба», – адшапнуў Касых. «Я і сам не ведаю, што і чаго хочуць ад гэтага хлопца. Я толькі выконваю загады. Я чалавек ваенны». «Ты увогуле не чалавек», – сказаў Смірноў. «Добра, добра, толькі не страляй. Я нікому не скажу, што ты мяне палохаў». «Канешне, не скажаш, бо гэта будзе апошняе, што ты паспееш прамармытаць сваім паганым раздвоеным языком. Рабі, што хочаш, але пасля гаўпвахты хлопец мусіць быць у атрадзе. Пісталет я не здымаю з баявога ўзвода, на ўсялякі выпадак. І памятай, я значна лепшых людзей, чым ты, у Афганістане трымаў на прыцэле. А на цябе рука дакладна не дрыганецца, не сумнявайся». І пайшоў, цвёрда, рашуча, і дзверы не зачыніў. Мэбля крыху расслабілася. Ледзьве не прыліплыя адно да другога вочы замполіта нарэшце разляцеліся ў розныя бакі, як більярдныя шары. Маёр упаў на падлогу, заваліў сабой большую палову кабінета і завыў ваўком. Нарэшце голас прарэзаўся. Таежным такім ваўком завыў. Так завыў, што і ваўкі ў тайзе спыніліся і прыслухаліся, якому гэты іх сабрату так кепска, што кішкі да хрыбта прыліпаюць. А адзін дык са зграі зышоў ад таго невыноснага выцця, стаў таежным адзіночнікам і мяса перастаў есці, ну і здох потым. «Ну, сукі!» – скрыгацеў зубамі касых. «Распусціў вас Гарбачоў, падлы! На агента спецслужбы пісталет падымаць сталі! На замполіта! Сталіна на вас няма! Ну, нічога! Звернем мы карак вашаму Гарбачову і вам пазварочваем! Прыйдзе яшчэ наш час! За ўсё расквітаемся, падлы!» Яшчэ многа эпітэтаў пускаў паветра, ажно сцены чырванелі. Каляровых такіх эпітэтаў, смачных, трохпавярхова матерных – і па падлозе качаўся, нагамі біў па падлозе, як капрызнае дзіцянё. Пасля падняўся, дастаў з-пад стала недапітую амаль да паловы бутэльку гарэлкі, наліў яе змесціва ў гранёную 200-грамовую шклянку і выпіў на ахбом. Піў вялікімі глыткамі, як лось пасля пагоні. Цякло па барадзе і па руках. А пасля схапіўся за тэлефон і дрыжачымі пальцамі набраў нейкі сакрэтны нумар. Сакрэтны, бо надта ж, як бандыт пры ўцёках, азіраўся пры яго наборы. «Гэтага гудзея пад суд аддаваць немэтазгодна», – ужо роўным голасам тлумачыў ён тэлефону. «Яго проста трэба даціснуць. Я бачу, што ён зацікавіўся маёй прапановай. Зараз патрэбны дасведчаны чалавек, які ведае сутнасць аперацыі. Я сваю місію выканаў, а гудзея з гаўфахты трэба назад у атрад вярнуць». Ну, як адсядзіць 10 сутак, вядома ж, а то пойдуць размовы. Тут ён хоць пад маім пільным наглядам будзе. І яшчэ. Ці маглі б вы куды перавесці капітана Смірнова? У другі атрад. Я разумею, што не мая справа. Так, так, слухаюся, вінаваты. Не-не, ўсё нармальна, няма праблемы. Проста мне за двумя, Смірновым і Гудзеем, назіраць цяжкавата. Магу чаго не дагледзець. Ну, нельга дык нельга. Гэта я так спытаў, на ўсялякі выпадак. А так то ўсё нармальна, ўсё нармальна. А праз некалькі дзён маёр Касых стаяў на кантрольна-прапускным пункце іх вайсковай часці ў позе лакея і сустракаў незнаёмага, важнага як вясковы індык, гостя. Ім аказаўся малады мужчына, высокі, спартыўнага тыпу, вельмі засяроджаны, таямнічы, як дзяржаўны сакрэт, без твару. Ну не, твар то быў, як і ў кожнага чалавека, але каб захацелася яго ўспомніць і прыгадаць нейкія асаблівасці, дык і не. Патыліца і тая мае больш адметнасцей, безаблічны такі твар, як у начной здані. Ён выйшаў з машыны ў доўгім плашчы з паднятым каўняром, як рабаўладальнік на прыслугу кінуў на замполіта пагардлівы позірк і, не пытаючыся, пасунуўся ў яго кабінет, як быццам уладарыў тут не першы год. Пасля кароткай размовы з маёрам яны выйшлі з кабінета і накіраваліся ў бок гаўпвахты. «Прывітанне, Андрэй!» – проста па-сваяцку на беларускай мове прывітаўся з Гудзеем госць. І не проста па-беларуску гаварыў, а неяк так, па-свойму, з моўнымі адметнасцямі таго рэгіёна, з якога Андрэй родам. Гэта быў Сергей Брынчала. Андрэй ніколі яго не бачыў. Не хадзілі хлопцы ў суседнія раёны, хоць вёскі былі побач, а не перасякаліся ніколі. Ні Андрэй у навасёлкі не хадзіў, пакуль Зірай не пазнаёміўся, ні Сергей у Андрэю вёску не завітваў. Таму і не бачыў яго раней ефрэйтар памежных войскаў, але пазнаў. Неяк сёмым пачуццём пазнаў, па безаблічнаму, як у начной здані твары. Яшчэ па позірку, засяроджаны такі позірк, як Іра і апісвала яго. «Здароўся, Рожа», – адказаў. «Даўно я не чуў роднай мовы. Якім ветрам цябе занесла ў гэтую закінутую дзюру? Ну, паколькі ты зразумеў, хто я, то мусіш ведаць, што кола маіх інтарэсаў вельмі шырокая, і гэтая, як ты сказаў, закінутая дзіра не самае далёкае месца, куды мяне закідвае службовы абавязак», – усміхнуўся Брынчала. «А сюды той абавязак мяне закінуў хіба што на тваё шчасце». Бо вось тут выпадкова я даведаўся, што мой зямляк, ледзьве не з адной вёскі, ублытаўся ў нядобрую гісторыю. Ды з батам пахне. Вырашыў дапамагчы, чым змагу. А мажлівасці ў мяне вялікія, як у дзядзі Сцёпы Велікана.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».